Mír, spravedlnost a bezpečí. To vše slibuje KSČM svým voličům, pokud jí dají hlas v letošních parlamentních volbách. V programu komunisté mají třeba růst minimální mzdy a progresivní zdanění podniků. Chtějí dostavět jadernou elektrárnu Dukovany a rozvíjet družstevní a komunální podniky. Požadují třeba ale také, aby Česká republika vystoupila ze Severoatlantické aliance. Jaká je pravděpodobnost, že budou moci svůj program realizovat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předseda KSČM Vojtěch Filip. Dobrý den do Českobudějovického studia.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane předsedo, musí KSČM vůbec dělat nějakou kampaň? Nebo vám stačí, když si počkáte na hlasy?
No já myslím, že nic není bez práce a Komunistická strana Čech a Moravy myslím, že kampaň vede permanentně. Tím, že naši poslanci jsou mezi svými voliči, naši krajští zastupitelé pracují na jednotlivých krajích a pokud jde o naše starosty, místo starosty, tak samozřejmě jde o 3000 lidí, takže v tomto ohledu jsme samozřejmě mezi lidmi, ale volby jsou před námi a volební kampaň má své taky specifika, to znamená, že se také budeme podílet na tom, že budeme místo toho, co jsme udělali, to máme vytvořeno, to je takový ten sestav toho, co jsme dokázali, čemu jsme dokázali zabránit jako opozice a co tedy předkládáme jako náš volební program, to chceme lidem představit.
Komu si říkáte ohlasy? Kdo myslíte, že vás bude volit? Kdo jsou vaši voliči?
Tak je to určitě většina občanů, protože náš program je postaven pro ty, kteří se živí vlastní prací, ať už rukou nebo hlav, ať už jsou zaměstnáni nebo jsou to živnostníci, protože jinak by nemohli zabezpečit potřeby své a své rodiny, takže jsou osoby samostatně výdělečně činné, jak se to dnes říká, protože prostě práci neseženou a nechtějí stát na úřadu práce, tak to jsou naši voliči, protože těm věnujeme pozornost našem volebním programu.
Myslíte, že se vám daří oslovovat mladé lidi? V západní Evropě vidíme v některých zemích jasný příklon části mládeže k levicovým politikům, ať už to byl Mélenchon ve Francii nebo Corbyn v Británii. Jak tomuhle trendu sekunduje KSČM?
Tak tady máme určitě rezervy, proto jsme v tom programu také připravili právo na první zaměstnání, které by měli mít lidé, kteří vyjdou ze škol, protože většina podniků chce lidi, kteří mají praxi a tu praxi bez takového práva na první zaměstnání nemůžete zajistit pro ty lidi a ty potom nemají šanci, aby dál pokračovali. Potom samozřejmě je právo na to, aby měli možnost bydlet, to je velmi důležité, protože v tom sociálním systému ti mladí lidé, kteří chtějí založit rodinu a chtějí nějakým způsobem začít fungovat jako rodina, tak pro ně je nejsložitější najít prostředky na hypotéky a na bydlení. Takže to je další věc. A samozřejmě začínáme už tím, jak je to ve školách, aby měli právo na stipendia, zejména prospěchová, sociální a podobně.
Zaměstnání, bydlení, stipendia, ale nemyslíte, že třeba v tom oslovování těch mladých lidí může být, a sám připouštíte, že tam máte rezervy, rezerva je třeba v něčem jiném. Zítra 27. června je den památky obětí komunistického režimu. V ten den v roce 1950 byla popravena Milada Horáková a další tři lidé. Nemyslíte, že ta historie KSČ, co by předchůdkyně vaší strany, by mohla být věcí, která odrazuje právě ty mladé lidi, o kterých mluvíme, od toho, aby vám dali hlas?
No já myslím, že my máme vlastní historii. Komunistická strana Čech a Moravy má vlastní 27-letou historii a ta naše historie je mnohem čistší než historie těch, kteří jsou představitelé korupce v České republice, ať už je to ODS nebo TOP 09, nakonec se to dotklo i sociální demokracie. Takže za těch 27 let, jestliže bereme tuto historii, samozřejmě je KSČM, řekl bych, politickou stranou, která nemá tyto skandály, které souvisely s privatizací, s restitucemi, které souvisí například s církevními restitucemi, které restitucí nikdy nebyly, protože obdařují prostředky státního rozpočtu a tedy veřejných prostředků i ty, kteří vlastně před rokem 89 nebyli. A pokud někdo samozřejmě spojuje KSČ a KSČM, tak samozřejmě spojovat může.
A ale někteří vaši členové to nedělají?
Naši členové to dělají, někteří to dělají více, někteří méně, ale v každém případě my jsme tou politickou stranou poučenou, která nechce opakovat ty chyby minulosti. To znamená, že tady nespouštíme politické procesy, nezatahujeme policii do politiky či státní zastupitelství a podobně. To není naše politika a takže to poučení na naší straně existuje.
Nevím, jestli... Vy říkáte, že KSČM prostě má teď tu svoji polistopadovou historii, která je něco úplně jiného než předlistopadová KSČ a že tudíž to, co se odehrávalo třeba v 50. letech, nemůže odrazovat, dejme tomu ty mladé lidi tak, od toho, aby vám
samozřejmě
dali hlas.
Mohou tím někteří argumentovat, ale to je argumentace, která svým způsobem je využívána těmi, kteří nemají žádný argument proti politickému programu KSČM. To je zaměňování, které ukazuje na slabost těch našich soupeřů. Je to v podstatě hloupost. Podívejte se, po 27 letech od listopadu 89 se věnovat pouze historii z roku 1950. To je stejné, jako já, kdybych řekl, že KDU ČSL je odpovědná za upálení mistra Jana Husa, za vyhnání Jana Amose Komenského z bývalého Českého království.
Vám přijde justiční vražda Milady Horákové totéž, co upálení mistra Jana Husa?
A to nebyla justiční vražda? Upálení mistra Jana Husa.
A za to může KDU ČSL?
Nemůže, tak jako KSČM nemůže za justiční vraždu Milady Horákové. Nezlobte se na mě. Já jsem v té době nebyl ani na světě, řada našich členů nebyla na světě, řada nových členů KSČM s tím nemůže nic společného, protože se narodila až po roce 89. Já jsem byl v předminulém týdnu na setkání mládeže KSČM v Karlovarském kraji, v příštím roce to bude v Jihočeském kraji, a tam jsme diskutovali o těchto záležitostech a naši mladí lidé se té argumentace nebojí.
Máte pocit, že tyto podzimní volby budou přelomové pro vaši stranu? Myslíte, že je větší šance než kdy dřív, že usednete ve vládě?
Víte, o tom se nemluví před volbami, o tom se mluví po volbách podle té autority, kterou ta, která politická strana získá ve volbách, že získá hlasy voličů. A já podotýkám, že KSČM je připravena jak programově, tak personálně. Vy víte, že naši poslanci, naši krajští zastupitelé, senátor, naši europoslanci jsou vysoce kvalifikovaní lidé, kteří tu svoji práci vykonávají velmi odpovědně a dobře. A nejde jenom o hejtmana Bubeníčka, nebo naše členy rad, nebo naše starosty, nebo naše poslance, členy stínové vlády. My spolupracujeme s řadou odborníků i mimo KSČM, takže my se nebojíme další odpovědnosti ve společnosti, ale neříkáme, že bez hlasů občanů se hrneme do vlády. To určitě neuděláme, abychom tady dělali někomu stafáž. To není naše politika.
Hostem dnešního interview je předseda KSČM Vojtěch Filip.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, některé strany předem deklarovaly, že s KSČM by nešly do koalice. Máte vy nějaké priority v tomto směru? Je někdo, s kým byste neuzavřeli koalici?
Tak my zásadně vyznáme princip poměrného zastoupení, takže my nevylučujeme dopředu nikoho. Ti, kteří se chtějí vyloučit sami, to je jejich záležitost, ale samozřejmě nehledáme a nebudeme vyhledávat a také nebudeme podporovat koalice, které budou neprogramové. To je vidět na současné vládní koalici, která jediný program, se kterým i KSČM souhlasila, bylo odstranění těch deformací společenského života, které tady nastavila 7 let vláda pravice, zejména TOP 09 a ODS. A na tom jsme se shodli, že je potřeba zastavit škrtící politiku, obnovit ekonomický růst, zajistit práva občanům, růst mest, růst sociálních dávek, aby byla posílena koupěschopná poptávka. Na tom jsme se podíleli v letech 2014-2015. Ale ukázalo se, že po odstranění těchto závad těch zásadních rozporů ve společnosti. I tato koalice, která neměla mnoho společného, protože hnutí ANO je pravicovým hnutím, pan Babiš to deklaruje, sociální demokracie se deklaruje do levého středu a KDU ČSL jako středová strana nebo středopravá strana vlastně najednou ztratili společný program, a takže ty rozpory v té koalici jsou obrovské. Proto mimo jiné KSČM navrhla, abychom neútočili na vládní koalici, aby se nespochybnili ústavní instituce, jsme navrhli rozpuštění poslanecké sněmovny v lednu. Všichni se nám smáli, ale to, co se odehrálo v dubnu, nám dalo za pravdu. Ta hádka nechutná mezi předsedou vlády, prvním místopředsedou vlády, tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem, která byla až do osobní roviny, myslím, ukázala na to, že politická kultura je pokleslá právě v těch vládních stranách, že nejsou schopni najít společnou řeč a že jejich hádky v podstatě ohrožují ústavní systém.
Pojďme prosím ale k tomu, co může nastat po těchto podzimních volbách, pokud jako strana uspějete. Říkáte, že důležitý nebo zásadní pro vás je program, ale nemáte obavu, že některými body svého programu vlastně vylučujete spolupráci s většinou stran politického spektra?
No, to pravděpodobně narážíte na naše stanovisko k paktu NATO. A já jsem o tom mluvil na té velké bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně, která proběhla, a musím říct, že s podivem jsem zjistil, že máme stejné hodnocení nebezpečí, které je před Českou republikou například s hnutím ANO a částečně se sociální demokracií. To znamená, že největším nebezpečím je migrační krize a v podstatě ta okupační noha těch, kteří jsou vítáni jako migranti a ve skutečnosti to mohou být vojáci té skryté armády Islámského státu.
Nezlobte se jen, aby to nezapadlo, nebyla nějaká nejasnost. Vy jste se shodli s hnutím ANO a s ČSSD na tom, že by Česká republika měla vystoupit?
Ne, já jenom říkám, co je hlavním nebezpečím. Že na tom jsme se shodli a z toho jsme udělali opačné závěry jednotlivé politické strany. Andrej Babiš navrhl, aby Washingtonská smlouva, to znamená vojenský pakt NATO, se stal útočným paktem. Tomu dost dobře nerozumím, když tam existují tak velké výrazné rozpory mezi tureckou a americkou armádou. To by mohlo vést ke světové válce. Tomu stanovisku jsem nerozuměl, jak k tomu Andrej Babiš dospěl. Sociální demokracie z toho vyvodila, že je potřeba podporovat Jean-Claude Junckera a Angelu Merkelovou a vytvářet evropskou armádu. To nevím, kde bychom na dvě vojenské složky brali peníze ve státním rozpočtu. A já jsem říkal, že máme před sebou tedy šanci, protože jsme vstupovali do Washingtonské smlouvy v roce 99. A teprve po 20 letech, to znamená v roce 2019, můžeme poprvé požádat o to, abychom v tom samotném společenství buď setrvali, nebo ho změnili.
A jakou alternativu, pane předsedo, ke členství v Severoatlantické alianci nabízíte? Jako my KSČM nabízíme, a zůstaňte prosím u vaší strany.
Ano, my nabízíme jako KSČM, aby nenastalo zásadně žádné bezpečnostní vákuum, protože bezpečí je pro nás jednou z absolutních priorit. To znamená, aby se konala nová evropská bezpečnostní konference, tak jako byla v roce 75 v Helsinkách, kterou by garantovaly tři státy, stálí členové Rady bezpečnosti, to znamená Spojené státy americké, Ruská federace a Čínská lidová republika. To jsou tři stálí členové Rady bezpečnosti.
Ty by garantovaly evropskou konferenci?
A ty by, ano, tak jako v roce 1975 na jedné straně garantovaly Spojené státy americké a Sovětský svaz, protože ta Helsinská konference skončila závěrečným aktem, ve kterém bylo řečeno, že budou respektovány státní hranice a že budou respektovány základní lidská práva podle charty OSN a Mezinárodního paktu o občanských politických právech. My jsme ho potom v roce 1977 jako Československo přijali, ten Mezinárodní pakt. A v tomhle ohledu ta nová garance by byla v tom, že tyto tři státy budou garantovat, že nebudou evropské území využívat jako válčiště, to znamená území vojenských operací. A v tom případě by se mohla Evropa vrátit k tomu modelu, že bude zabezpečovat své vnější hranice dneska šengenského prostoru, po té konferenci by to mohlo být i jiný prostor, jestli tam zůstanou všechny státy Evropské unie, nebo tam budou zařazeny i neunijní státy, to je otázka té konference. A v tom případě by mohlo dojít ke změně toho, řekl bych, reliktu studené války, a to je vojenského paktu NATO.
Ale žádná taková konference ještě neproběhla. To přece mluvíte o něčem, co by mohlo být, ale vůbec není jisté. Mě zajímá, jak by stoupla obrany schopnost České republiky, když by vystoupila z aliance.
No, já jenom říkám, že tomu všemu musí předcházet tyhle ty kroky. To znamená nová bezpečnostní konference. My přeci nejsme hazardéři. To, že máme nějaký politický cíl a usilujeme o něm ústavními prostředky, a to je ústavní prostředek, že něco dáme otevřeně do volebního programu, mluvíme o tom, navrhneme ty kroky, které by k tomu směřovaly, protože je evidentní, že pakt NATO nesplnil očekávání jednotlivých členských států. Za prvé se většina států paktu podílela na rozvrácení států Severní Afriky, takzvaném arabském jaru. S tím se zvýšila výrazným způsobem migrace a poškozování Evropy. To je evidentní, to je prokazatelné. Podívejte se na výsledky vyšetřování, jak skončil Tony Blair a podobně. Druhá věc je, že se nechtěla podílet aliance na tom, že bude chránit vnější šengenský prostor, což je prostor většiny členských států. Nečlenským státem je sousední Rakousko a doufám, že nespochybňujete bezpečnost neutrálního Rakouska tím, že není v NATO. To myslím, že není tímto způsobem zpochybnitelné. Nečlenským státem na to je samozřejmě také Švýcarsko, které není ani členem Evropské
úplně,
unie.
Ano, pane předsedo, já úplně jednoduše, abychom to pochopili. V současné době, či je Česká republika, co by členská země na to, chráněna konvenčními i jadernými zbraněmi spojenců. Čím by byla chráněna, kdyby nebyla v alianci?
No, stejně jako Rakousko nebo Švýcarsko nebo další státy, to znamená mezinárodně právními závazky, že Evropa se nestane územím vojenských operací, chcete-li ten vojenský pojem válčiště.
A tento váš požadavek na vystoupení České republiky z NATO, nemyslíte si, že vylučuje ale skutečně to, abyste se stali vládní stranou?
Já jsem přesvědčen, že ne, protože to přeci není krok, který, to není koupit si housku na krámě, jak se říká. To není věc, kterou můžete udělat ze dne na den. Podívejte se, Velká Británie vystupuje z Evropské unie. Před rokem konala referendum o tom vystoupení. My jsme mimo jiné předložili návrh zákona o referendu o tom, zda setrváme nebo nesetrváme v paktu NATO. To leží v poslanecké sněmovně, jenom to nechce sněmovna projednat.
Úplně krátce, nemyslíte si, že to je požadavek, který prostě dělá s KSČM trvalé opoziční stranu?
Ne, to si nemyslím, protože v tomto ohledu my postupujeme ryze legitimní ústavními prostředky, to znamená veřejně říkáme, co chceme, kam chceme dospět a za jakých okolností k tomu chceme dospět. Nejsme hazardéři, kteří by řekli, tak teďkon naši bezpečnost budeme chránit sami, nepotřebujeme na to nikoho a ani nepotřebujeme mezinárodní smlouvy. Takhle se to nedělá.
Ano. Hostem dnešního interview je předseda KSČM Vojtěch Filip. Máte, pane předsedo, v programu oddělení nazvané Ekonomika pro lidi. Píšete o obnově vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a infrastruktury, vodní, plynové, elektrické a dopravní. Znamená to, že byste znárodňovali?
Tak i to je možné, protože znárodnit lze za náhradu, takže ten proces by třeba u těch vodních zdrojů byl takový, že budeme vykupovat akcie těch vodárenských společností, které jsou zahraniční. My jsme v složité situaci jako Česká republika, protože od nás všechna voda odtéká, a protože jsme na rozvodí tří světových moří, a evropských, abych nepřeháněl, abych z nás nedělal něco, co nejsme, jako 10-milionový stát, ale přesto je důležité si to chránit. A držení vodních zdrojů, držení těch firem, které ovládají vodárny, je podle mého soudu ve strategickém zájmu státu.
A vychází... kde byste vzali peníze na skupování těch akcí, jak jste o tom
hovořili? Ve státním
hovořil?
Rozpočtu, podívejte se, ty firmy vyvezou téměř 400 miliard, když do toho započítám i banky, zisku z České republiky. Čili když připustím, že vykoupíme ty akcie, tak samozřejmě příjem z těch vodárenských společností by zůstával tady. To není složitá rozpočtová operace.
Obnova vlastnictví státu v dopravní infrastruktuře by znamenala co? To by znamenalo likvidaci soukromých dopravců?
Vůbec ne. Jenom to, že jestliže vycházím z principu rovných vlastnických práv a stejné ochrany těch vlastnických práv, tak kdo může zakázat městu jako České Budějovice nebo Praze, aby vlastnila dopravní podnik? Kdo může zakázat kraji, aby si zřídil svůj vlastní dopravní podnik, aby v podstatě se neustále nedohadoval o tom, jestli prostředky, které na to dává, jdou do kapes vlastníků těch dopravních společností místo toho, aby šly podle nařízení vlády do mest těch řidičů.
Takže víte, chcete prostě, aby vedle těch soukromých dopravců existovaly ještě nějaký národní, krajský, obecní, ano, něco takového?
To je prostě náš politický program. Myslím si, že ten politický program nezastáváme sami. Podívejte se na, vy jste, myslím, také jmenoval Jeremy Corbyna. Podívejte se na preference například portugalské komunistické strany, jinak druhé nejsilnější komunistické strany v Evropě, se kterou máme velmi přátelské vztahy.
Když hovoříme o té ekonomické části vašeho programu, tak píšete o cenově dostupné energii pro domácnosti a výstavbě dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany. Zase ta otázka bude znít podobně jako jedna z předchozích. Kdo by tu dostavbu zaplatil?
Tak samozřejmě, to je dohoda mezi státem, Českou republikou a podnikem, který stát z většiny vlastní, českým energetickým závody, čili ČEZem, akciovou společností, kde většina akcí je v rukou státu. A v tomto ohledu tedy mezi těmito dvěma subjekty musí dojít k dohodě, jestli si vyplatíme jako stát dividendu, jako se to stalo teďko na Valné hromadě v minulém týdnu ČEZu, a tedy sebereme jim peníze a oni nebudou moc více investovat, a nebo jim ty peníze ponecháme a budou oni investorem.
Ale,
nebo jim
ale
ty peníze sebereme.
Stát není jediným vlastníkem ČEZu.
No tak...
ČEZ je polostátní firma.
To se ty...
Co ti další akcionáři?
Těch 20% ostatních akcionářů samozřejmě mohou uplatnit své výhrady k tomu, ale myslím si, že žádný akcionář by nespochybnil zvýšení majetkové hodnoty a ekonomického výkonu té firmy. To by
ale
šlo sám
to
proti sobě.
To nevíte, jak by se zachovali ti ostatní akcionáři.
Tak v každém případě případný spor mezi těmi drobnými akcionáři a většinovým akcionářem by řešili soudy, to je normální legitimní proces, který bych neviděl tak dramaticky.
A když se podíváme na to, jak dopadl plán na dostavbu Temelína, tak ten skončil, protože nebylo jasné, jak by byla financována. Jednou z mála možností se ukazovala možnost fixovat výkupní cenu elektřiny. Ovšem na úrovni vyšší, než je dnes běžná. Takže jak vy jako KSČM byste vysvětlili svým voličům, že by dostavba Dukovan vedla k vyšším účtům za elektřinu?
Ne, já myslím, že to není pravda. Nejvyšší účty za elektřinu způsobil solární boom. To ví v tomhle státě každý. To stálo miliardy korun. Desítky miliard korun stály solární elektrárny, ale tak, jak je pustila po roce 2000.
Já se moc omlouvám. Já chci zůstat u těch jaderných elektráren, protože teď skutečně my jsme mluvili s řadou odborníků, kteří prostě neví, jak by šlo financovat dostavbu jaderné elektrárny jinak, než třeba právě tou fixací, dlouhodobou fixací ceny na nějaké vyšší úrovni.
No, to není pravda, že musí být na vyšší úrovni, tam ta dlouhodobá fixace je otázka toho bankovního úvěru. Myslím si, že prostředků volných, které tady nabízí mnoho firem ze světa, by se na to našlo hodně, kdyby to stát nechtěl financovat ze svého v průběžném financování, protože já jsem přesvědčen, že by to stát mohl financovat, právě protože by si vybíral dividendu a pak by ji vkládal zpátky do té své majetkové podstaty, kterou má v ČEZu. a mohl by postavit jak Dukovany, tak Temelín. Víte, energie je také zboží. Musí se s ní nakládat jako se zbožím, protože ji prodáváme občanům, prodáváme firmám, prodáváme do zahraničí. A energetická závislost vede k tomu, že ten stát není suverénní. A my bychom rádi, abychom zůstali suverénním státem a k tomu nám může posloužit jenom dostatek energie, která bude neustále potřebná. Čili v tomhle ohledu jsem přesvědčen, že není pravda, že se to fixovalo na vyšší ceně. Podívejte se na obnovení výstavby jaderných elektráren v severní Evropě, podívejte se na stavby jaderných elektráren ve Spojených státech, v Koreji, v dalších státech a myslím si, že Jižní Korea je prosperující stát, který se nebojí toho investovat právě do jaderné energetiky. Přestože mohou mít podobné problémy, jako mělo Japonsko s Fukushimou. Ty pane, nám nehrozí.
Pane předsedo, na jaký volební výsledek se cítíte na podzim? S jakým byste byli spokojeni?
To po mně nechtějte vědět, protože to neříkám nikdy a myslím si, že mě zná i novináři v České republice dost dobře, že jsem to nikdy neříkal a říkat to nebudu. Jsem přesvědčen, že KSČM opravdu má program pro většinu občanů. Kolik z těch občanů dá důvěru právě Komunistické straně Čech a Moravy, to nevím. Odhadovat to nechci, ale chci jim dopředu poděkovat tak za to, že KSČM důvěřují a že nám umožní realizovat alespoň část našeho programu, který je pro lidi.
Kdyby to bylo méně než 10%, asi byste nebyl spokojen.
To bych byl velmi nespokojen.
Kdyby to bylo víc než 15%, tak byste naopak byl nadšen.
No, tak o nadšení bych nemluvil. Nadšen bych byl až úplně u jiného čísla.
U jakého?
To si nemyslím. Ale víte, v roce 2004, když byly první evropské volby...
Jenom krátce, prosím už.
Jsme dosáhli 25% výsledku.
Předseda KSČM Vojtěch Filip byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání a všechno nejlepší na prázdniny všem posluchačům.